Мәліматларға қарғанда, Қазғыстанда түнжі ұйғыршынаслық тәтқиқат мәркізі 1946 елі ішілған болып, оны тілшынас алымы Айшем Шәмиева башқорған еді. Мәзгүр мәркез Қазғыстан Пәлдер Академиясы енедігі тарих, археология вә этнография институты да тәшкілініп, о ұйғыр тұнған мәдәниеті бөлімі деп аталды. 1949 елінің ақырларыда болса, бұ бөлім Қазақстан Пәлдер Академиясы рәхбәрлігінің қарарға бенаән мұстақыл ұйғыр тұнған мәдәниеті бөлімеге айланды. Кейінгі елларда бөлімнің құрылмысы пат-патлай өзгіріп, ақыбәтті 1963 елі Қазақстан Пәлдер Академиясы тілшынаслық институты тәркібеде ұйғыршынаслық бөлімі мейданға келді. 1986 елгіче ұйғыршынаслық бөліміні Абдувәли Қайдаров, Мұрат Хәмраев, Хожахмет Сәдвақасы оқшаш дүния түркішінаслық ілміға кән тонылған алымлар башқұрды. 1986 елі шу бөлім асасыда ұйғыршынаслық институты құрылып, 1991 елінің аяқылырғыча оныңға академик Хожахмет Сәдвақасов, 1996 елгіче, яны мәзгүр институт шарқшынаслық институты тәрківедегі ұйғыршынаслық мәркізіге айланғанға қадар философия пәлірінің намзыты Коммунар Талипов рәхбәрлік қылды. Ұйғыршынаслық институтының дәстәпке қадамлары да ішілген тілшынас алым Хожахмет Сәдвақасовның шагирді. Хазыр вилайетлік мұалімлерінің кәсіпіні мүкәмәләштіруш институтының қадымы Руслан Арзиевның етішіче 1963 елі ішілген ұйғыршынаслық бөлімі мәлім дәрежеде мұстақыл іш іліп барған болып, ілмей қадырларыны қобыл қылыш вә тәйярлаш мүмкіншілігіге іге болған. Илми кадрларны таярлаш болыпмы, ұйғыршынаслық институтыны Хожахмет Сәдвақасов башқорғанда һәр тарафлыма қолға илинди. Руслан Арзиев институт құрылышы билан ұйғыршынаслық илминин хили жидди тараққи этишке башлаганлыгыны илгири сүрүп, мындай деди.
Ниһаятта һәр тарафтан үнөлди. Институт мудири Хожахмет Сәдвақасов һәр хил илми дәрежәләрдә эшләп аткан ұйғыр алымнарны институтка тәклиф кылып, уларның ұйғыршынаслық саласы буенча илми тадқиқат алып бериш мөмкинчилиги яратты. Уларның біразы Москва, Санкт-Петербург, Ташкент оқшаш түркішасы чоң мәркәзлерде талап алған ілмей маузыр бойынша тоңған алымдар әкбірлігінде тәтқат іштерін жүргізді. Мәскүр институтының ешіліші 1980 жылы Абай Намдыке Қазақ педагогика университетінің филология факультетінде қайта ашылған ұйғыр бөлімінің дәстәпкі курс студенттерінің оқушын танымышыға тоғыр келді. Бұл бөлімнің яқшы нәтижелер білен танымдыған бір топ жастар институтқа орнышып, ұйғыр тілі әдебиеті бойынша түрлі ілмей маузылар үстінде ізденістерін алып барды. Кенек улар ұйғыр ва қазақ алымдарының рәхбәрлігінде ілми ішлеріне ұтқылық химай қылды. Ұйғыршынас институты ұйғыр елдеке тіл езік комитеті ва ұштымай пәлі академиясының алымдары білен қойық мұнасәтті болды. 2-3 қытым бірінчізе ва алымдарда ілми мұназырлар ұштырылды.
Руслан Арзиевтің етішіға қарғанда ұйғыршынасы институтыға Алмутта, Ташкент, Бишкек ва башқа шәһәрлердегі әли оқыш орынлары да, тәтқиқат мәхкемелері де, музейларда ва башқа жайларда білім илеватқан ва ішлеватқан тарих, этнография, жоғрапия, иқтисад ва башқа саха вәкілдері тәклиф қылынды. Улардың тұрмыш тірікчілігі үшін мүмкін болған барлық шарайытлар ярытылды. Руслан Арзиев өткен әсірінің 90-шы елдерінің башларыда, яғни Қазақстан мұстақылықының дәстәпке елдерінде жүз берген иқтисади бұхралар дәуірінде. Шынақла 1996 елі ұйғыршынасы институты мәркәзге айланғандың кейін бір қатар яш қадырларының башқа сахаларға кеткерлікіні, мұндақ әхвалының башқы мұ институтларда байқалғалықыны отырға қойды. Өтміштің бәлім болышыча, Қазғыстанда ұйғыршынаслық сахасы бойынша қадырларының етіштіршті болып мұ Ташкенттікі Отыра Асия Дөләт Университетідікі шарқшынаслық факультеті. 1952 елларының башларыда Алматыда Абай Намыдегі Қазақ педагогика институтыда ішілған ұйғыр бөлімі мұхим рол ойнады. Илми кадрларыны таярлаш ішілерға кейінгі елларда Қазақстан Пәлдер Академиясы тілшынаслық, әдебиет вә сәнәт, тарих вә этнография институтларыда тәшкіленген илми әмгәкләрні қорғаш кеңәшләре, аспирантурлар, илми экспедициялар, Чәтәләргә ойыштырылған илми иш сәпәрләре вә башкаларымы алайыдә тәсир кылган иде. Сөлеменов намындагы Шәрқшынаслык институты Уйгыршынаслык мәркезенең баш илми хадими, тарихчы доктор Абләхәт Камалов Тилшынаслык институты еннедеки Уйгыршынаслык бөлеме тәрифидән таярланган кадрларның бере булып, у Алматы шәһәрендә Отыра мәктәпне тәмамлагандан кийин Ташкент дәүләт университетының Шәрқшынаслык факультетының Хытайшынаслык бөлемене бүтәргән. Onun etişçe, mezkur fakültette İsrail Rozbakiyev, Osman Mehmetakhonov Katarlık, Şerhşunas, Uyghurşunas alımlar ustazlık kılgan. Şundakla bu bölümde bir kançılığan Uyghur ballarımı okuğan. Abdulahad Kamalov radyomuz ziyaretini kabul kılıp mındak dedi.
Almutu kayıp gelip Kazakstan Tenli Akademiyası'nın Tırşınası İnstitutu'nun indiki Uyghurşunas bölümüne işe oranlaştım. Bölümde bir yıl işlep, onu da ki Uyghurşunaslık bölümü beni Leningrad'a okuşka evetti. Leningrad hazırkı Sankt-Peterburg şehri. Leningrad'da Ataklı Şerşunas İnstitutu boğan, şu yerde aspiranturda okudum. Aspiranturda okulan vaxtta benim asasit etkatım Uyghur Hakanlığı yakıdı buldu. Disertasyonu ben Kıtay ve Türk kronik yazıklarını asaslanıp, planı tahlil kılıp yazgan edim. Minin ilmi rehberim ataklık şarkışınas Rus alımı Sergey Klişdorni buldu. Xtay tılını ben şu institutunun profesörleri Lev Menşikov, Evgeniy Kıçanovlardan ügendim. İlmi disertasyonu 1993 yılı 4. ayda yaklap Almutu'ya kayıtıp geldim ve Almutu'da Uyghurşunaslık İnstitutu'da işimini devamlaştırdım.
Abdulahad Kamalov'un etişçe, ötken əsrinin 80-ci ve 90-ci yılları Leningrad'daki Şarkışınaslıq İnstitutu'da başqımı Uyğur balları okuğan bulup, onlarının bəziləri ilmi disertasiyalarını yaxlap, türlük sahalarda işleyen. Şularından biri talantlıq Hindşunas alım Ekrem Enverov, Şarkışınas Sergey Kleştornay'ın rəhbərliği de ilmi disertasiya yaxlap, bir neçə yıllar davamında Uyğurşunaslıq İnstitutu'da işleyen. Hazır Süleymanov namıdaki Şarkışınaslıq İnstitutu, Uyghurşunaslıq mərkizidə işləyətqan xadımlarının besim köpçiliki ənə şu Uyghurşunaslıq İnstitutu təyərləğən qadırlardır. Mərkəzdə tarixçi, tılşunas, ədəbiyyatşunas və başqalar bolub, onğı yıqın alım işləməkdə. Hörmətlik, radionuqçılar, bu proqramını Ərkin Asiya radiosi üçün Almutudun oyğan təyərlidir.